вечора. В ефірі знову «Громадська хвиля». Це спільний проєкт журналістів «Громадського» та «Українського радіо». При мікрофоні журналістка «Громадського радіо» Ірина Соломка та мій колега
Дмитро Тузов. Дуже добрий вечір всім нашим слухачам.
Добрий вечір всім, хто повернувся, бо щойно приєднався до нас. І якщо в другій частині першої частини ми говорили про підсумки виборів, про те, що не всі, скажімо так, політичні сили, які прогнозувалися, що прийдуть до Київської ради, зараз мають шанси потрапити туди, то в другій частині годині нашого ефіру ми б хотіли все-таки поговорити про те, як громадські організації, громадськість, яка за часів Попова і Черновецького намагалася, скажімо так, контролювати владу, буде це робити вже з новою владою, яка, в принципі, була обрана в цю неділю. І у нас в студії знаходиться Олена Єскіна, вона член Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Київські вічі». Доброго вечора, пані Олена.
Добрий вечір.
Та людина, яка контролює будь-яку владу, так?
Ну, всі кияни повинні контролювати будь-яку владу, тому що, як ми знаємо, будь-яка влада схильна до зловживань. Тому саме від киян, від Київської територіальної громади залежить доля Києва. На жаль, станом на сьогодні Київська територіальна громада позбавлена будь-яких своїх прав. Вона була позбавлена місцевого самоврядування. Зараз ми вже щасливі, тому що ми маємо мера, ми маємо законно обрану раду Київську міську, тому що останній рік в нас була прострочена з 3 червня 2013 року. Кияни позбавлені значної частини міського бюджету, і тому що раніше була трошки інша ситуація. Зараз більша частина київського бюджету йде саме на дотації. Ну і, звісно, кияни не мали механізму для захисту своїх законних прав.
Ви вважаєте, цей механізм зараз з'являється? Ви сказали, що кияни вже отримали владу. Ще не отримали, в процесі, та? Але
це в процесі. Будь-яка влада без ефективного механізму громадського контролю не буде захищати інтереси киян належним чином. Таким чином, саме як хотілося би Київській територіальній громаді. Тому що це величезна помилка – зробити свій вибір і все, і забути про це до наступних виборів. Тобто делегати свою відповідальність комусь іншому і не контролювати, як це інше використовує твою довіру.
Пані Олена, от що конкретно Київські вічі збираються запропонувати громаді, іншим громадським організаціям заради того, аби контролювати все ж таки владу? Бо це безсумнівно, це дуже важливий елемент взагалі в функціонуванні, скажімо так, ефективному владі.
Ну, до Київського віччя входять громадські організації, активісти, протестні групи киян, які протягом тривалого часу захищають Київ від протиправних забудов, опікуються проблемами захисту історично-культурної спадщини міста, а також іншими проблемами, яких в нас було і є досить багато. Крім того, в нас є окремий проєкт, коли термін дії попередньої Київської міської ради сплинув, це було з 3 червня, Київське віче утворило Незалежну громадську раду киян, де, якщо раніше в нас був розподіл по галузевому принципу, то потім ми розподілили активістів по територіальному принципу. І це був такий колегіальний орган Київської.
Пані Олена, але от ішло так, знаєте, так ситуація була така, що от кияни якось не дуже контролювали цю саму владу. Тобто існувало дуже багато громадських організацій, і ми знаємо, що там були бійки, спроби якісь, значить, зібрати там велике віче. А чи зміниться ситуація зараз, як ви вважаєте? Чи насправді зараз київська громада отримала цей важіль контролю діючої влади?
Я сподіваюся, що взагалі цей, ну, станом на сьогодні механізму контролю
поки, як не було, так і немає, так?
Що не напрацьовано. Але я впевнена, що такий механізм буде. Раніше це була громадська рада при Київській міській державній адміністрації. Але вона, як і інші ради при районних адміністраціях, були захоплені сектантами разом з партією регіонів. Якщо ви знаєте криваві бійки на Головпоштамці, які відбулися 29 січня 2013 року, коли активістів били, і сектанти, і представники партії регіонів, просто громаді київські не дали голосувати. Було заведено 20 кримінальних справ за фактом побиття киян, але все рівно цю нелегітимну раду утворили, і Попов підписав розпорядження, затвердив, незважаючи на всі ці документальні фільми, незважаючи і на зустрічі представників громадських організацій з ним, він затвердив. І ця рада громадська діє по сей момент, і вона радить пану Бондаренко, голові Київської міської державної адміністрації, що йому робити. Хоча пан Бондаренко в курсі, як вона була утворена, тому що ми до нього відразу поїхали, як до народного депутата, який очолював фракцію київських народних депутатів, які були обрані по мажоритарних округах, за допомогою. Але, на жаль, зараз партія «Удар» має величезний кредит довіри киян, і ми дуже сподіваємося, що все ж таки разом вони готові співпрацювати з громадою київською територіальною, і ми разом з ними зможемо утворити такий орган при Київській міській державній адміністрації, або, я не знаю, який буде мати окремий статус, який буде дійсно впливати на київську політику.
Олена, якщо вони це все...
можуть контролювати.
От ви сказали, що будь-яку владу треба контролювати. Якщо вони це лише декларують, та, і не буде того, про що ви говорите, про які механізми впливу на владу ви зараз говорите? Адже, от згадайте, тут стояв мільйон людей на вулиці, і вони не могли обрати свою владу, при тому, що в Києві не було влади. Не було ані мера, а на Київської Київради. І люди, міська громада, яка зібралась, не могла чомусь обрати мера. Навіть простим голосуванням, підняттям рук. Та. От Майдан так постановив, все, це є наш мер. От подивіться, як зараз на Сході обирають так званих мерів самозваних.
Губернаторів.
Збирається кілька сот чоловік, і все, це вже є мер. А тут стояв мільйон, і ніхто не наважився, бо всі думали, що треба ж все робити по закону, а Київ був без влади. Та? Про які зараз механізми впливу ми говоримо? Чи насправді можуть бути такі, чи створені? Чи от є ця ін'єкція у киян зараз, які зрозуміли, що треба робити для того, щоб контролювати владу?
Ну, кияни взагалі величезні молодці. Я ними пишаюся. Я думаю, що вони спуску нікому не дадуть. І якщо хтось не виправдає нашої довіри, то він буде мати такий самий рейтинг, як має Батьківщина зараз ось на цих виборів. Я думаю, що це дуже відчутний для них показник. І вони зараз замислилися, а чому? Тому що, ви знаєте, який рейтинг в них був декілька місяців.
Оскільки вони мали місяць.
Бачите, як кияни розраховуються. Вони на виборах розраховуються. І з тими, хто їх скривдив.
Але я хочу сказати, що кияни не повинні чекати до наступних виборів, тому що від виборів до виборів, від нашого місця, камінь на камені не залишиться.
Це правда. І це роки нашого життя. Знаєте, кожні 5 років.
Тому громадські організації повинні об'єднуватися, громадськість повинна домовлятися, і ми повинні голосувати і обирати, і просувати саме тих людей, які мешкають серед нас, яким ми довіряємо, і які вже щось зробили. Ну, не щось, а конкретні справи для громади. І насправді таких людей є дуже багато. Але вони, якщо і висувалися на виборах не під партійними брендами, то, на жаль, не мали шансів пройти.
Але все ж таки, пані Олена, якщо повернутися до механізмів контролю, от ви вже сказали, що була громадська рада. Так? Так. Тобто ці громадські ради були створені при кожному там відомстві, так? Тобто так. Державному органі. Сказати, що вони були ефективними, ну це напевно, це ну, тобто це навіть не обговорюється, вони взагалі були ніякими. Так? От,
вони
ну,
були кишеньковими, звичайно, тобто... тому що була політика створення кишенькового так. громадянського суспільства, де закони писалися на замовлення Банкової. Де кияни були позбавлені всього. І ради були кишеньковими, вони слугували лише для політики
одобрення. Тобто сказати, що от цей механізм, да, тобто, ну, наскільки я зрозуміла з нашої з вами розмови, тобто ви будете продовжувати все-таки, ну ви будете, напевно, намагатися застосувати цей механізм так само, да, сформувати нову громадську раду, яка була би ефективна. Але от, ну, з точки зору там якогось законодавчого механізму нічого не змінилося. І немає гарантії, наприклад, що ті самі люди, да, від партії регіонів або від там Аделаджі, да, не захоплять так само цю громадську раду. Можливо, є сенс шукати якийсь інший, більш дієвий механізм все-таки контролю там за діяльністю влади.
Зібралися і винесли мера разом з кріслом на вулицю.
Ну, ми
та?
Ж повинні
це реально?
Виключно в юридичному
правовому полі.
Ось
це, що, знаєте, оце те, що відрізняє киян.
Тому що винести, ну це якось
не наш метод, я вас зрозумів.
Ми, ну, кияни були вже доведені до віччю, коли вони і захоплювали, і виносили. Коли кияни не мали права навіть потрапити у будівлю Київської міської ради, який нам належить,
це взагалі, нонсенс,
яка
безумовно.
Є нашою комунальною власністю. До речі, якщо кияни не знають, то районні ради, коли їх почався процес їх ліквідації, то вони були ліквідовані саме як юридичні особи. А вони насправді є суб'єктами публічного права. І це злочин їх так ліквідувати, тому що Київська територіальна громада не буде мати до кого пред'являти претензії. А претензії щодо всього свого майна, яке було на балансі тих рад, які були ліквідовані. Тобто цей злочин повинен бути розслідуваний належним чином.
Олена, а ви знаєте, от корені цього злочину теж я можу пояснити, тому що у нас в Україні, в Києві, зокрема, вже стільки чиновників, які розподіляють це майно, що вже почали... Знаєте, мій добрий знайомий Віталій Сич, який тоді керував журналом «Кореспондент», повернувшись із Швеції, він сказав таку парадоксальну річ. Він каже, ти знаєш, у всього уряду Швеції представницьких автомобілів менше, ніж у нашої районної ради Оболонської. Якщо порахувати, скільки таких рад і скільки таких чиновників, які щось ділять, я думаю, що корені в цьому. І питання, як цивілізувати цей процес, та? Як зробити так, щоб вони не крали.
Ви абсолютно праві, тому що за деякими даними Київська міська державна адміністрація займала перше місце за рівнем корупції серед цих державних установ. Там величезні суми і величезні закупки були проводилися дуже часто у одного учасника без проведення жодних тендерів. Або ці тендери проводилися, але коли не вигравала потрібна фірма, їх просто анулювали. І в односторонньому порядку закуповували у одного учасника через крайню необхідність.
Ви думаєте, зараз ситуація зміниться? От після цих виборів?
Взагалі-то ситуацію потрібно вирішувати не ситуативно, а системно. А це закон про державні закупівлі. На жаль, той закон, який прийняли зараз, там є достатньо багато таких позитивних моментів, але залишені дірки, через які наші бюджетні рідні кошти будуть знов осідати у приватних кишенях державних чиновників. Зокрема, там є такі норми, що добросовісний учасник навіть не встигне підготувати документ.
А давайте так з вами домовимось. Там. Давайте так. От щоб все-таки нас не обкрадали, ми ж з вами кияни, і тим більше ми хочемо поширити цей досвід на всю Україну, щоб люди, адже нас чує зараз вся країна, та? Щоб люди розуміли, що це скрізь потрібно робити, тому що бути обкраденим, напевно, всім неприємно. приємно. А давайте з вами таким чином домовимось. Який має бути механізм протидії от цьому обкраданню людей? Давайте так, ви як громадська організація, ви негайно інформуєте нас, засоби масової інформації, ми все це дуже швидко оприлюднюємо, ідемо запитуємо, а чому так відбувається? Це може бути як один з механізмів?
Ну, звісно, механізми повинні бути різні. Тобто комплексне поєднання різних механізмів контролю і впливу дає найвищий результат. До речі, Київське ВІЧ висуває, ми вже зробили, тобто ряд вимог, які ми будемо надавати головам всіх політичних партій, які отримують фракції у Київраді, і керівництву Київської міської державної адміністрації. Це будуть вимоги і персональна до голів партії, і персональна до кожного нового депутата Київської міської ради щодо тих вимог, які висуває Київська територіальна громада, які вони повинні будуть виконувати, і ми кожного депутата будемо брати під контроль. Ми будемо моніторити діяльність кожного депутата Київської міської ради, інформувати про громадськість, про результати його голосування, але дуже важливо, що протоколи порядку денного були, згідно до чинного законодавства, заздалегідь розміщені на сайті Київської міської ради.
Так,
не в останній момент.
Так, я вибачаюся.
Дуже багато є.
Ми до теми, Києва повернемося, вибачте, будь ласка, тому що у нас зараз на телефонному дзвінку важливий, скажімо так, спікер, теж учасник нашої розмови, це відомий український журналіст Леся Ганжа, і вона насправді повернулася буквально нещодавно з Краматорську, бо ми все-таки продовжимо обговорювати тему сходу, вона всім болить, вона всіх цікавить. Доброго вечора, пані Леся, ви нас чуєте?
Доброго вечора.
Так, Лесю, розкажіть нам, будь ласка, скільки ви були в Краматорську і що ви там побачили? Тому що насправді, ну, Краматорськ – це те місто, де, по суті, там ще там кілька, ну, там два тижні тому, так, от воно було от реально в руках сепаратистів. І от яка ситуація там наразі?
Я думаю, знаєте, що у нас тут картинка трохи викривлена. Тому що коли ти приїжджаєш в Краматорськ, я туди приїхала в п'ятницю напередодні виборів, ти бачиш, що місто є абсолютно спокійним. Все тихо, місто живе своїм життям. Єдине, що дуже мало людей, дуже мало машин, і це відмічає самі краматорці. Вони кажуть, що частина людей виїхала, якось рух трохи призупинився. Є, ну, є якийсь таке відчуття нестабільності, яке є в місті. Люди були налякані обстрілами, які були там в попередню неділю, про що писали і передавали центральні українські медіа. Але менше люди говорять про те, що в принципі ми тут в Києві, зокрема, маємо досить викривлену картинку. І у нас місто живе спокійно, в магазинах все є, всі підприємства працюють. Принаймні так само, як працювали вони до загострення суспільно-політичних подій. Єдине, що треба сказати так, сепаратисти вони займають центральну площу, вони в їхніх руках виконком міста Краматорськ. Риторика, яка лунає з центральної площі, площа називається площою Леніна, і вона є така відверто проросійська, там я вперше почула пісню про Путіна, яка мене страшенно вразила. І, ну, тобто, риторика є такою, яка офіційно лунає з площі, вона є дуже тривожною, як на
Леся.
Але ситуація в місті, на такий перший погляд, вона є дуже спокійною. Але тим не менше, треба говорити про те, що люди затаїлися, люди українські налаштовані, вони відчувають на собі тиск.
Леся, ви чуєте мене? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Дмитро Тузов, я теж в студії громадського радіо. Леся, скажіть, будь ласка, все ж таки, хто контролює місто? Тому що, так, трошки парадоксально, та все спокійно, в крамницях все є, але в центрі сепаратисти, які там на центральній площі.
Парадоксально, бо така сама ситуація була, як ви згадаєте, під час Майдану, да? Коли Майдан відбувався саме на Майдані, коли ти говориш своїм друзям, які дзвонили, боже, що у вас там відбувається? Ти кажеш, я тут каву п'ю, да? Вони кажуть, як це? У вас же революція. Ну, тобто, от приблизно це той самий парадокс, який мога, могла відчути будь-яка людина, яка перебувала на Майдані, так, такий самий парадокс, ну, скажімо, такий емоційний парадокс.
Добре, добре, чи контролюють там, скажімо, органи Міністерства внутрішніх справ України кримінальну ситуацію?
Ну, АТО, зокрема, та, от військові.
Мені, значить, я почула, що контролюють, що контролює міліція місто.
Ну, не міліція, я уточню, тому що, напевно, не міліція все ж таки, от військові, да, представники АТО.
Національна гвардія.
Так, Національна гвардія.
Ніяких представників Національної гвардії, це Матерську я не бачила, але треба сказати, що я там була в п'ятницю, суботу, неділя, це був день виборів, і в понеділок я звідти поїхала.
Угу.
Наскільки агресивно себе поводять сепаратисти, як ви вважаєте? Тому що ми сьогодні, я вам пояснюлася, ми в першій частині програми говорили про те, що у Слов'янську сьогодні відбувались привселюдні розстріли на площі, та? І у нас був свідок цих розстрілів в студії.
Ну, не свідок, йому, певно, люди, які там живуть, повідомили, тому що він вже кілька днів знаходиться в Києві, але це, в принципі, людина, яка була певний час на боці сепаратистів, потім він...
Да, така спокійна ситуація, вона відчиняється тим, що ввечері іноді чути було там звуки пострілів, як казали місцеві скарачуна, це місце, де стоїть телевежа, і час від часу, наприклад, і запоївся весь середній і дрібний бізнес. І люди виїжджають, тому що до них приходили представники республіканців, як говорить Каматорська, тобто ДНР, які, ну, говорять про те, що ви тепер повинні платити податки нам. Так, слово податки ми розуміємо, що означає. І місце вкладення там було чорний список організацій і все засобів масової інформації, які проявлялися певні претензії. І дуже багато людей, які перебувають на списанні на чемоданах, як ми кажемо, які готові виїжджати, і так само є багато людей, які виїхали, чи те, що вони сказали, ми знаємо, як пахне біле автомата. Це те, що я
застала. Лесю, але от таке питання, ну, те, що, принаймні те, що я знаю з людей, які живуть в Донецькій, Луганській області, ну, от реально з боку там ополченців, як вони себе називають, або сепаратисти та терористи, як ми їх називаємо, насправді от вони реально займаються мародерством. Тобто вони забирають машини, вони зупиняють автомобілі там з продуктами, вони забирають гроші в людей. Ну, тобто там абсолютно такі беззаконні. От ви чи бачили це в Краматорську?
На власні очі, слава Богу, я цього не спостерігала. Звичайно, я чула ще інші ситуації, коли я приїхала, наприклад, до Донецька, в мене було інтерв'ю з кабельними операторами міста Донецька. Вони мені сказали про те, що в одного з них була з міста Горлоху, в той день, як було четверте, в той день, як було розстріляли наших дітей, були новості, в той день їхнього колеги, наприклад, вкрали дитину. І коли подзвонив ще їхнім вони кажуть, ми знаємо цю людину, да, це наш колега, вони мені називають його прізвище, але при цьому говорять, що родина не зацікавлена в публічності, ну, я тому я не буду називати прізвище кабельного оператора. І вимагають від батьків дитини, скільки 50 тисяч, не відомо, що це, да, яка валюта не називалася. Тобто такі випадки є, те, що люди відбирають машини. І випадки теж наш колега, наприклад, з Краматорська, який є головним редактором одного із сайтів, він мені не давав повноваження називати свої ім'я, я навіть назву сайт, тому що це буде вже очевидно, що він збирається, наприклад, виїжджати до Києва і каже, ми залишаємо машину тут, тому що на машині ми виїхати 100% не зможемо, бо в нас хороша машина, і ми побоюємося, що її відберуть, тому що таких випадків є багато. Це те, що я чула, але звичайно, ну, тобто, я цього не бачила на власні очі, бо мені здається, якби як таке. Бачила,
то ви
зараз не говорили.
Леся, в Краматорську йшли бої за телевежу, та це стратегічний об'єкт. Чи бачить Краматорськ українські канали, українські телевізійні і радіоканали? Чи чують вони нас?
Ефіру немає, дуже ефірного телебачення Краматорську немає, але кабельне телебачення є. А кабельні оператори вони обрали для себе таку позицію, що вони дають і українські канали, попри те, що ДНР до них має претензії з цього боку, і російські канали через те, що інакше для них це буде загроза для життя.
Леся, і буквально останнє питання. От все ж таки, от щодо настроїв людей. От ви спілкувалися, я так розумію, з багатьма з ними, так? Тобто зрозуміло, що є частина там ці терористи, сепаратисти, які знаходяться в центрі. Тобто інші люди, от вони все ж таки, от вони проукраїнські, да, чи вони проросійські? От які, от це останні події, тому що знову ж таки, от ті та інформація, яка надходить з Донецьку, що на АТО, напевно, частину людей діє позитивно, да, бо вони вже втомилися від цього, ну, безпреділу, скажімо так, да, цих сепаратистів. На інших вона діє в негатив, бо люди там побоюються, вони вважають, що це просто там, ну, їх там розстріляють.
Я розумію запитання, дуже багато людей дивиться російські канали, дуже багато людей не знає про те, що АТО намагається не ніяким чином не пошкодити мирному населенню. Але звичайно, що є просто страх того, що вистріли, є вистріли, є, скажімо так, які нікого не шкодять. І звичайно, що під бомбардування може потрапити будь-яка людина, навіть цивільна. І люди бояться військових і бояться потрапити після того. Але це не можна. Тільки сьогодні я говорила з однією своїх нових знайомих Донецька, яка говорила про те, що АТО має продовжувати, то їх треба позбавити, принаймні того, що це страху, якщо вони живуть. А цей страх є абсолютно реальним. Люди перебувають під терором. І в будь-який момент на них можуть напасти, зібрати машину, вкрасти, да, вкрасти їх і їхніх дітей. І це незалежно від того, яких поглядів вони притримуються. Тому що, власне, вже та російська, те, що я розумію, що ДНР, вона перейшла на саме фінансування, а саме фінансування вона може отримувати тільки з місцевого населення, тільки з тих людей, які йдуть там. І вони, я думаю, що більше цивільних людей не зможуть забезпечувати там підтримку ДНР, викуповуючи свої зв'язку.
Добре, дякуємо. Нагадуємо нашим слухачам, що з нами на зв'язку була Леся Ганжа. Вона щойно повернулася з Краматорську, де вона була під час виборів так само. І вона розказала нам про свої враження щодо цієї поїздки, від спілкування з людьми і поділилася тими настроями, які наразі панують, скажімо так, в цьому місті, яке ще донедавна було, скажімо так, ну, більше, скажімо так, мірі під впливом сепаратистів, а зараз завдяки АТО і нашим військовим вже там ситуація більш-менш стабільна, як ми зрозуміли з розповіді Олесі. І нагадую, що у нас в студії знаходиться Олена Єскіна, член координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Київські Вічі». І говоримо ми про ситуацію в Києві і взагалі про от активну участь громади в контролю за діяльністю, скажімо так, органів влади. От все ж таки Київ отримав нарешті нового мера і отримав нарешті нову раду. І, звичайно, всі ми сподіваємося, що ця робота буде більш конструктивна і на полі, ну, тобто на користь громади, ніж це було до цього. Але от в мене от питання, я потім передам слово моєму колезі Дмитру Тузову. Але от, пані Олена, все ж таки дуже багато розмов ведеться щодо того, ну, от ми всі пам'ятаємо, як були знищені, по суті. Ну, от, ну, тобто, ні для кого не секрет, що от місцеве самоврядування в Києві було знищене, коли просто були, ну, ліквідували райради. Та? Тобто, це величезна проблема, в принципі. Ось, от чи ви спілкувалися, скажімо так, з представниками нової влади? Та? Чи є в них розуміння того, що це треба відновлювати? І от друге, в контексті цього питання, знову ж таки, яка буде позиція громади, ну, зокрема, наприклад, Київського Віччя, щодо того, що от повноваження міського голови і повноваження голови КМДА мають бути різні. Да? Тобто є, от є обраний мер, це Віталій Кличко, як ми вже розуміємо з попередніх оцінок підрахунку голосів, і має бути все ж таки людина, яка призначається президентом згідно тої вертикалі влади, яка типу є.
Так, стільки питань. Давайте на першу частину спочатку буду намагатися надати відповідь. Ліквідація районних рад. Та? Проблема навіть не в тому, що їх ліквідували, а в тому, що їх ліквідували разом з усім майном Київської територіальної громади. І ліквідували як суб'єктів, як юридичних осіб, а не як суб'єктів публічного права, якими вони є. Законодавство не не передбачена взагалі процедура суб'єкта процедура ліквідації суб'єкта публічного права, то це є взагалі злочином. Територіальна громада повинна, її функції – це управління майном. А якщо майна нема, то взагалі навіщо тоді сама територіальна
громада?
Вибачте,
майна взагалі немає, чи щось, щось залишилося?
То вимога до нової влади повинен бути проведений аудит, комплексний аудит всього. І аудит діяльності попередньої Київської міської ради. І аудит чинного генерального плану до 2020 року. Не ново, тому що він діє, і ця афера розпочата Черновецьким у 2008 році з новим генеральним планом до 2025 року, продовженим Поповим, з залученням, до речі, громадських таких відомих осіб, як Скрипка, Рибка, Руслана і так далі, з референдуму, з просування цього плану, це було виключно для легалізації проти...
Ну, це ми розуміємо, але давайте все-таки говорити про райради, да? Тобто, давайте чи буде громада вимагати їх повернення? Чи є позиція?
Вони повинні, тобто децентралізація влади повинна відбутися обов'язково, районні ради, вони повинні бути, але не в тому радянському виконанні, як вони були перед тим. Якісь там зальотні діячі, з різних регіонів збираються, їх 600 осіб, і вони осідають по районах і займаються тим самим дерибаном, мені не подобається слово, але не знаю, як це назвати, комунального майна громади, землі і так далі, і так далі. Територіальна громада виключно повинна формувати такі ради. І вони повинні бути складатися виключно з членів територіальної громади, які проживають
тобто
на території
даного району.
Даного району.
Має бути ценз проживання там не менше 5 років, наприклад, так?
Ну, наприклад, я не знаю, головне, щоб вони, громада сама розбереться, за якими критеріями обирати своїх представників і делегувати туди.
Але це має бути відображено в законі.
Це повинні бути люди, які щось зробили для громади, для своїх сусідів по місту, які себе якось проявили, які є принципові і готові віддано захищати інтереси свого міста. Бо вони, якщо вони там народилися або прожили достатній час, вони відчувають душу Києва. І ну це трошки
ну, і зрештою,
інше,
як сусіди
ніж
можуть
приїхати
і запитати.
З іншого регіону для того, щоб просто заробляти гроші у політиці, гроші у влади. Тому що взагалі-то яка в нас зараз ситуація? І люди повинні це зрозуміти. Територіальна громада київська, вона прописана лише на папері. Є статут територіальний, ну, і так далі, і так далі. Але фактично вона відсторонена від прийняття будь-яких рішень. Вона не може навіть своїх представників делегувати до влади через ті закони, які в нас діють щодо виборів. Тому що потрібні величезні залоги, задатки за кандидатів, величезні кошти для проведення кампанії. Тобто умови нерівні. Порушується тут Конституція. Громадяни вже не мають права вільно бути обраними до органів влади. А політичні партії в нас як такі собі прокладки між народом, який є взагалі-то джерелом влади, і самою владою, які у більшості своєї не несуть жодної ідеології і приходять виключно для того, щоб займатися бізнесом у політиці.
Тобто,
на жаль, в нас немає державних діячів, а є лише політики.
От, дивіться, дуже важливо те, про що ви сказали, що політичні партії узурпували фактично право народу на самоуправління, так?
Ну, політичні партії, які не несуть ідеології. Нам потрібно, ну, можливо, нові партії, які з'являються, вони будуть іншими. Можливо, і старі, ну, не старі, а вже існуючі політичні сили, вони це зрозуміють, подивляться на свої помилки, проаналізують і будуть надавати якісно інший продукт. Але перш за все, тут потрібний бути суспільний попит для цього, щоб відбулася така еволюція.
Так.
Або революція.
Дякую, пані Олена, за вашу таку глобальну думку і підхід. А зараз нам з нами на зв'язку з Луганську вже Микола Козирєв, це відомий луганський правозахисник. Доброго вечора.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация у вас в Луганске? Потому что мы видим сейчас, что такие глобальные, да, вот антитеррористические действия проходят все-таки в Донецке. Да, вот насколько спокойно сейчас, вот, ну, с точки зрения там каких-то обстрелов и беспорядков в Луганске?
Ну, не совсем спокойно. Я хотел все-таки начать с хорошей новости на фоне остальных плохих, потому что хорошая новость такая, что у нас 25 числа были захвачены в заложники два журналиста, Слава Бондаренко и Максим Осовский. Это Бондаренко, обозреватель сайта «Обзор», и стример Максим. И они удерживались в СБУ, в здании, именно как заложники, как пленники, как заложники. Их подозревали якобы в шпионаже на основании того, что они делали снимки. Они просто ездили по северным районам области и писали отчеты о том, как проходили выборы в этих районах.
Да, и взяли даже их на блокпосту в небольшом городке Счастье, правильно? То есть, по сути, это даже не Луганск, это...
Максима освободили раньше, а сегодня с трудом удалось, благодаря прежде журналистов и правозащитников, удалось освободить и Славу Бондаренко. Правда, выпустили в очень тяжелом положении, потому что там применялись обычные или необычные, точнее сказать, пытки, потому что трудно сказать как-то обычными. Но, тем не менее, слава богу, его удалось вызволить и просто в том, чтобы помочь ему с лечением и как-то обезопасить.
Так, а могли бы вы подсказать, ну, то есть, насколько вы владеете этой информацией, все-таки вот какая помощь ему нужна, вот что вот, какие диагнозы ставят сейчас врачи, в каком...
Надо будет прежде всего направить из Луганска, желательно... чтобы оказать ему там поддержку и прежде всего в лечении, потому что, ну, непосредственно с ним не общался, но я знаю сведения, что называется, из вторых рук, что он в очень тяжелом положении, он просто многое не помнит из того, что там были, потому что можно представить, какие, что он там пережил и какие пытки он перенес.
То есть его били, правильно я понимаю? Вот...
Нет, конечно, ну, он весь избитый, как мне передавали, и просто теряет сознание, и сейчас время от времени теряет сознание, и просто многое не помнит. То есть отбили даже память в этом пыточном здании. Вот. Это новость, так сказать, на фоне плохого более-менее хорошая. А плохая в том, что сейчас, в настоящее время, собственно, после обеда у нас началось захват воинской части 30-30, которая находится на окраине Луганска, в район Острая Могила, так называемый. Там у нас бывший военный городок, бывшего авиационного училища, и там находится воинская часть. Как говорят, там нас гвардейцы, какие-то охранные роты там вроде находятся, нам до сих пор непонятно, вот, почему они в городе, в сущности, до сих пор находились в городе с этими вооруженными людьми, сепаратистами, или как их проще назвать, тем не менее, сейчас, ну, по крайней мере, час назад, вот я просматривал новости, сообщались, что продолжаются выстрелы и пытаются, захватить эту часть. Естественно, им нужно оружие, наверное. Вот это горячая, так сказать, точка в районе самого Луганска. Прошлой ночью в Рубежное была стрельба, там сообщают, что повреждены 6 домов. И, кроме того, потенциально опасный Ревенти, где, как сообщалось уже центральными СМИ, проникли сюда часть через границу из России, эти наемники-чеченцы. И их видели в Ревеньках, которые уже там разгуливают с оружием. Так что это еще вот бездеятельность или преступная бездеятельность и несогласованность наших вооруженных сил и пограничников приводит к тому, что они беспрепятственно сюда проезжают, а каждый чеченец вооруженный – это еще дополнительные смерти наших людей.
Скажите, а вот в Луганске, вы в Луганске видели чеченцев?
Нет, в Луганске это я не не имею информации, ни я лично не видел, не имею информации. Но тем не менее, в Луганской, вот южной части Луганской области, это Ревень, это Свердловск, это Краснодон, вот туда уже не просочились. Еще из новостей могу сказать, что, так сказать, это довольно интересно тоже, Луганской Народной Республики издал приказ, это Болотов у нас есть такой, не знаю, как президент.
Да, мы слышали о нем.
Наслышаны.
Издал приказ о том, чтобы предприниматели сохраняли заработную плату за теми, кого они, работникам, которых они мобилизовали себе под ружье. Причем в приказе указано, что те, кто не будет выполнять это, будут считаться изменниками Родины и ответить законом военного времени. Ну, надо читать расстрел, наверное.
Николай, а вот на фоне этого какая-то активность наших войск, да, украинских войск наблюдается? Что-то они предпринимают для локализации вот разгулявшихся банд формирований?
Ну, пока что в Луганске у нас этого нету. Поблизости Луганска, по крайней мере, было у нас войска уже на Новоайдарском районе, а дальше там Старобельский и Севернее.
Ну, то есть это север Луганской области, он контролируется нашими войсками, да? А вот юг и Луганск, это все как бы...
Вот Луганск и южнее, они под контролем сейчас вот этих вооруженных людей.
Угу.
Пока таких явно горячих столкновений, которые вот сообщалось в Донецке, в Донецкой области, у нас пока нету. Но тревога нарастает, и, кстати, одним из признаков этой нарастающей тревоги является то, что сообщение, вот что, скажем, в Станиславском районе замечено массовый вывоз семей, детей в Россию. Если, скажем, раньше нотариус оформлял 2-3 в неделю доверенности родителей на вывоз детей в соседнее государство, то сейчас 10-15 таких доверенностей в день. То есть это говорит о том, что паника среди населения возрастает. Ну а сами лидеры наши сепаратистов пытаются, так сказать, поступать, успокаивая население, говорят, что не пишут новую конституцию для Луганской Народной Республики, законы, и с поговоркой, что не берут за образец законодательство Российской Федерации. Вот такие у нас события.
Николай Кузьмич, буквально к вам последний вопрос. Мы просто уже вот общались перед этим, у нас был тоже гость, скажем так, которому удалось убежать из Славянска, да, помимо этого мы общались с журналистом, вернулась из Краматорска, и, в принципе, вот они отмечают, что, ну, по крайней мере, в стане донецких сепаратистов есть раскол, да, то есть у них как бы там какое-то недопонимание есть, и, конечно же, это играет на руку военным, да, украинцам, потому что мы понимаем, что там, да, вот эти ссоры, по сути, могут как бы их и погубить. Насколько все-таки едины луганские сепаратисты? Есть ли какие-то внутренние, скажем так, трения, проблемы, которые вот могут, ну, по сути, как бы тоже сыграть в плюс как бы украинской власти?
Ну, знаете, ведь эти расколы, эти проблемы возникают тогда, когда появляется, когда он понимает, что я могу сегодня или завтра умереть. Вот тогда уже каждый прощелкивает на выживание, и тогда начинаются расколы. Поскольку у нас еще вот таких опасных ситуаций вроде как бы нет, то ситуация в них, ну, по крайней мере, там, где они выступают, вот на телевидении, в частности, у нас ведь телерадиокомпания «Лот», где просто пророссийские, просепаратистские выступают, и там они уверенно заявляют, что они не дадут топор этой антитеррористической операции, которая не называют, естественно, террористической против собственного народа. Вот, и так сказать, излучает уверенность, что они тут будут стоять до конца. Без такого, ну, явного каких-то признаков или сведений об этом пока не поступало.
Николай Кузьмич,
А вы сказали о двух ребятах, журналистах, которых отпустили, да, они там в тяжелом состоянии. Но вот еще двое парней, которые, если не ошибаюсь, с 14 апреля находятся там в застенках в подвале Луганского СБУ, да, здания. Это режиссер, по-моему, Павел Юров, его фамилия.
Нет, это в Славянске, не помню, находится все-таки. Это в Славянске не находится.
Славянске?
Да-да-да.
По-моему, Луганское СБУ.
Да-да. Юра, насколько я знаю, это не у нас.
Но,
знаете, никто тут, сколько здесь сейчас находится заложников. Есть там уже давно находятся, причем они нездоровы, больные, но тем не менее удерживают. Удерживают, потому что им нужны заложники для разных личных целей, в том числе, возможно, для обмена на случай того, если это нужно.
А какое количество вообще сейчас заложников? Кто-нибудь знает? В Луганске, например.
Никто точно не знает. Никто точно не знает.
Спасибо.
Есть там один из самых известных заложников, это Юлдашев, который уже месяц там держится, с 29 апреля. Юлдашев это тот самый, который организовал здесь при милиции, когда еще тут не было захвата СБУ, организовал народное ополчение для противодействия вот этим сепаратистам. Сами менты сдали его, и его захватили и удерживают до сих пор. Хотя тоже у него положение очень тяжелое со здоровьем. Давление, сердце болит, но его держат там.
Спасибо вам огромное за эту оперативную информацию из Луганска. Держитесь. Привет, Луганску. А мы продолжим розмову з нашою гостю Оленою Єскіною, членом координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Київські вічі». Насправді, у нас лишилося не дуже багато часу. І в мене таке питання, щоб ви так були досить такі лаконічні, скажімо так, відповіді, що, можливо, ще Дмитро захоче поставити питання.
Точно.
От, в принципі, ну, наскільки я розумію, да, от Майдан, да, і ви вибори, вони, громадянське суспільство, яке були до цього в Києві, воно трошки так от зробило його меншим, тому що дуже багато активістів, вони перейшли у владу, там, в вигляді, я не знаю, там, ну, той самий Єгор Соболєв, да, тобто він, по суті, вже, напевно, він буде менш фокусований на київському, скажімо так, на київських проблемах. От в контексті цього, тобто, ваша організація лишається, да, тобто...
Я думаю, всі повинні так залишатися, всі кияни, але тому доля тим, Києва
ми
не
байдуже. Ми розуміємо, що, ну, є об'єктивні причини, тобто, да, от вони, я думаю, все-таки вони відійдуть, скажімо так, від цих проблем. От чи вистачить, скажімо так, сил тому громадському, скажімо так, середовищу, яке лишилося, все-таки протистояти і контролювати владу? Як
в нас скільки в Києві киян? 4 мільйони? Я думаю, що силу киян завжди вистачить. Просто не потрібно доводити ситуацію до революційного стану. А потрібно не шкодувати, я думаю, свого власного часу для того, щоб зробити хоч якусь, на перший погляд, дрібницю для власного міста. Але дрібниць не буває. Тому що, якщо ви не інвестуєте зараз хоча б, ну я не знаю, хто скільки може, 2 години на тиждень, може 2 години на місяць, то прийде хтось інший, хто інвестує величезні кошти для того, щоб прийти в київську владу і потім їх відпрацьовувати. Тому кияни потрібні згуртуватися, об'єднатися і спільно захищати свої права, тому що крім нас самих нам немає більше на кого сподіватися.
Олено, от ви зараз інвестували цілу годину свого часу, та розповідаючи про всі ці проблеми.
Та це ж величезне задоволення.
А ви знаєте, сьогодні здається, та Віталій Кличко потрапив під прес. Його критикують за те, що він заявив, що його заступником буде Павло Рябікін, вибачте, та Павло Рябікін, який нібито помічений як активний боєць команди Черновецького. Та от наскільки взагалі серйозна загроза, що от ці люди, які створювали ядра цих минулих команд, вони знову будуть керувати Києвом?
Причому, що ми вже їх маємо в Раді Київській, на жаль.
Ви знаєте, у Віталія зараз дуже колосальна відповідальність, тому що в нього величезний кредит довіри киян. І він публічна особа, і він відомий у всьому світі. І я не думаю, що він зробить щось таке, що дискредитує і скомпрометує його ім'я, і скомпрометує його як політика в очах всієї світової.
Але все одно будемо контролювати, правда?
Ми будемо контролювати, але Але взагалі-то я впевнена, що якщо Віталій когось призначає, то він повинен довіряти тим людям, яких він призначає, тому що це його персональна відповідальність. Вимоги київської громади такі, що всі призначення повинні відбуватися прозоро і на конкурсній основі. Тому я маю на увазі всі посади в київській владі, тому що повинні приходити до управління професіонали. Я думаю, що Віталій теж буде додержуватися такої політики. І я думаю, що якщо він когось призначить, то ця людина повинна бути професійним.
Добре.
А громада спитає з тих управлінців, які будуть керувати містом. Ви ж бачите, кияни мовчати.
Треба пам'ятати досвід тих партійних об'єднань, які зараз на цих виборах не набрали тієї кількості голосів, на які розраховували, так?
Досвід перед ДЧМ. А зараз у Удара взагалі феноменальна підтримка. Я навіть не пам'ятаю, що в історії колись була така в когось підтримка. Так? Тому і відповідальність така ж сама.
Однозначно. Дуже дякую. У нас в студії, нагадую, була Олена Єскіна, це член координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Київське віче». Ви слухали «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів громадського та українського радіо. В студії для вас працювала Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов. Слухайте нас щодня о 21.10. Почуємося завтра. А зараз новини для вас прочитає Наталя Балюх. І нагадую, що вести нам цей ефір за звукорежисерським пультом допомагала Інна Безміна.